I året 160 drog Alexander Epiphanes, Antiochus' søn, op og indtog på Ptolemais, hvis indbyggere tog imod ham, således at han der kunne optræde som konge. Da kong Demetrius hørte dette, samlede han en mængde tropper og drog ud for at møde ham i kamp. Og til Jonathan sendte Demetrius et brev med fredelige ord og løfte om storheder. Til han tænkte, vi må skynde os at slutte en venskabspagt med ham, inden han slutter en med Alexander imod os. Til han vil huske på al den fortræd, som vi har tilføjet ham og hans brødre og hans folk. Han gav ham derfor ret til at samle tropper, foretage rustninger og være hans forbundsfælde, og han lovede at udlevere de gidsler, som befandt sig på borgen til ham. Jonathan kom der til Jerusalem og oplæste skrivelsen for hele folket og for besætningen på borgen, som blev grebet af stor frygt, da de hørte, at kongen havde givet ham ret til at samle tropper. Besætningen på borgen udleverede altså gidslerne til Jonathan, som derpå gav dem tilbage til deres forældre. Jonathan bosatte sig nu i Jerusalem og begyndte at udbygge og istandsætte byen. Han pålagde dem, som udførte arbejderne, at de skulle opføre bymurene og befæste Sions bjerg rundt omkring med kvadersten, og det gjorde de. Da flygtede de udlændinge, som befandt sig i de af Bakittes opførte fæstninger, i det enhver forlod sit opholdssted og drog hjem til sit eget land. Kun i Betsur blev nogle tilbage af dem, som havde forladt loven og dens befalinger. For dem var nemlig byen et tilflugtssted. Da kong Alexander hørte om alle de løfter, som Demetrius i sit brev havde givet Jonathan, og da man fortalte om de kampe og bedrifter, som han og hans brødre havde fuldbyrdet, og om de lidelser, de havde udstået, sagde han, findes der vel mage til denne mand? Ham vil vi nu gøre til vor ven og forbundsfælle. Han skrev derfor et brev og sendte ham følgende budskab. Kong Alexander sender sin broder Jonathan sin hilsen. Vi har hørt om dig, at du er en dygtig kriger og værdig til at være ven med os. Derfor indsætter vi dig i dag til ypperste præst for dit folk og giver dig titel af kongens ven. Samtidig sendte han ham en purpurkåbe og en krone af guld, for at du skal stå på vores side og holde venskab med os. Jonathan iførte sig da den hellige klædning i den 7. måned i året 160 på løvhyttefesten, og han samlede derefter tropper og foretog store rustninger. Da Demetrius hørte dette, blev han ilde til mode og sagde, hvorfor har vi ladet Alexander komme os i forkøbet med at vinde jødernes venskab og således styrke sin magt? Også jeg vil skrive til dem, og med tilsagn om hædersbevisninger og gaver, søge at overtale dem til at holde med mig og hjælpe mig. Han sendte dem derfor følgende budskab. Kong Demetrius sender det jødiske folk sin hilsen. Vi har med glæde hørt, at I har overholdt overenskomsterne med os, at I er vedblevet at stå i venskabsforhold til os, og at I ikke er gået over til vore fjender. Bliv nu ved med også i fremtiden at vise troskab mod os, så skal vi lønne eder godt for, hvad I gør for os. Vi skal fritage eder for mange trykkende byrder og skænke eder gaver. Således eftergiver jeg eder hermed og fritager alle jøder for personlige skatter, for saltafgiften og kransbidraget. Og den afløsningssum, som tilkommer mig for tredjedelen af sæden, og for halvdelen af træfrugten, giver jeg fra i dag af og i al fremtid afkald på at modtage fra Judaland og fra de tre distrikter, som henlægges dertil, fra Samaria og Galilea, ja, fra den dag i dag og til evig tid. Jerusalem med de dertil hørende områder skal være hellig og fritaget for skattepligt. Det samme skal gælde tiende afgifterne og tempelindkomsterne. Jeg giver også afkald på retten til borgen i Jerusalem, og overlader den til ypperste præsten, således at han kan lade den besætte af mandskab, som han selv har udvalgt til dens forsvar. Hver eneste jøde i hele mit rige, der er blevet ført bort fra Judaland som krigsfange, skænker jeg friheden uden vederlag. Og alle skal eftergive dem skatterne, også af deres husdyr. Alle højtider, sabbater, nymånedage og øvrige helligdage, samt 3 dage før og 3 dage efter højtiderne, skal for alle jøder i mit rige være dage, på hvilke man ikke må inddrive afgifter og skatter. Og ingen har lov til på disse dage at stille krav til dem eller besvære dem med nogen som helst retssag. Endvidere skal der af jøderne udskrives omkring 30.000 mand til kongens hær, og der skal ydes dem samme forplejning, som tilkommer alle kongens tropper. En del af dem skal anbringes i de store kongelige fæstninger, og nogle af dem skal sættes på høje tillidsposter i riget. Deres befalingsmænd og anfører skal tages blandt dem selv, og de må leve efter deres egne love, således som kongen allerede har forordnet for Judalands vedkommende. De 3 distrikter, som er henlagt til Judæa fra Samaria, skal lægges til Judæa på en sådan måde, at de må regnes for at stå under en og samme hersker, og ikke adlyder nogen anden myndighed end ypperste præsten. På Ptolemais med opland skænker jeg som gave til helligdommen i Jerusalem, til dækning af de udgifter, som er forbundet med gudstjenesten. Og selv skænker jeg yderligere hvert år 15.000 sikkel sølv af kongens indkomster fra dertil egnede steder. Og al restgæld, hvad mine skatteopkræver ikke har afleveret, som det skete i tidligere år, skal de fra nu af levere til tempeltjenesten. Endvidere de 5.000 sikkel sølv, som man hidtil plejede at opkræve af helligdommens midler, af den årlige indtægt. Også disse skal eftergives, fordi de tilkommer præsterne, som besørger tempeltjenesten. Alle, som tager deres tilflugt til helligdommen i Jerusalem og hele det dertilhørende område, på grund af gæld til kongen
eller til en hvilken som helst anden,
skal der med alt, hvad de ejer i mit rige, være fritagende for et hvert krav. Udgifterne til opførelse og istandsættelse af helligdommens bygningsværker skal udredes af kongens indkomster. Og udgifterne til at opføre murene om Jerusalem og til at befæste dem rundt omkring, samt til opførelse af andre fæstningsmure i Judæa, skal ligeledes udredes af kongens indkomster. Da Jonathan og folket hørte disse tilsagn, skænkede de dem ingen tiltro og tog ikke imod dem. Til de huskede på alt den fortræd, Demetrius havde øvet i Israel, og hvor meget skade han havde voldet dem. De foretrak at holde sig til Alexander, fordi denne først var kommet dem i møde med fredelige ord, og de vedblev hele tiden at være hans forbundsfæller. Nu samlede kong Alexander en mængde tropper og lejrede sig lige over for Demetrius. Og da det kom til kamp mellem de 2 konger, tog Demetrius her flugten. Alexander forfulgte ham og vandt sejr over dem, i det han hårdnakket fortsatte kampen lige til solnedgang. Demetrius selv faldt på den dag. Derpå sendte Alexander underhandlere til kong Ptolemæus af Egypten med følgende budskab. Efter at jeg er vendt tilbage til mit rige, har jeg bestedet mine fædres trone og overtaget regeringen. Demetrius har jeg slået og derved fået magten i vort land. Jeg er nemlig draget i kamp mod ham, og han og hans hær blev slået af os, og vi tog derefter sæde på hans kongetrone. Lad os da nu slutte venskab med hinanden, og giv mig din datter til hustru, så jeg kan blive din svigersøn. Jeg skal da give både dig og hende gaver, som er dig værdige. Herpå svarede kong Ptolemæus som følger. Lykkelig den dag, da du vendte tilbage til dine fædres land og tog sæde på deres kongetrone. Hvad du skrev, vil jeg gøre. Men mød mig i Ptolemais, for at vi kan få en sammenkomst. Så vil jeg tage dig til svigersøn, som du har foreslået. Derpå drog Ptolemæus op fra Egypten sammen med sin datter Kleopatra og kom i året 162 til Ptolemais. Her mødtes kong Alexander med ham, og han gav ham sin datter Kleopatra til ægte og fejrede i Ptolemais hendes bryllup med stor pragt, som konger har for skik. Nu havde kong Alexander skrevet til Jonathan, at han skulle komme og møde ham. Og han drog med stor pragt til Ptolemais og mødtes her med begge de to konger. Dem og deres venner gav han sølv og guld og mange gaver og vandt derved yndest hos dem. Nogle skændige israelitter, mænd som havde svigtet loven, rottede sig sammen imod ham for at føre klage over ham. Men kongen agtede ikke på dem. Ja, han befalede en også, at man skulle afføre Jonathan hans egne klæder og iføre ham en purpurkåbe, og det gjorde man. Derpå gav kongen ham sæde ved sin side og sagde til sine embedsmænd, "Før ham ud i byen og lad udråbe, at ingen må anklage ham for noget som helst, og ingen må ulejlige ham i nogen som helst sag." Da nu de, der havde ført klage over ham, så den hæder, som blev ham til del ved det, herolden udråbte, ja, at han var klædt i purpur, tog de alle flugten. Men kongen hædrede ham yderligere ved at optage ham blandt sine bedste venner og udnævne ham til feltherre og statholder. Derpå vendte Jonathan tilbage til Jerusalem med fred og glæde. Men i året 165 kom Demetrius søn, Demetrius, fra Kreta til sine fædres land. Og da kong Alexander hørte dette, blev han meget ilde til mode og vendte tilbage til Antiochia. Demetrius stadfæstede nu Apollonius, der var statholder over Kølesyrien, i hans værdighed. Denne samlede en stor hær og slog lejr ved Japne, hvorfra han sendte ypperste præsten Jonathan følgende budskab. Du er den eneste, som sætter sig op imod os, og jeg er for din skyld blevet til latter og spot. Hvorfor byder du os trods derude i bjergene? Nu vel, hvis du stoler på dine tropper, så kom ned til os på sletten, og lad os her prøve kræfter med hinanden. Til jeg har hæren fra byerne på min side. Du kan jo spørge og skaffe dig underretning om, hvem jeg er, og hvem de andre er, som hjælper os. Så vil man fortælle dig, at I umuligt kan stå eder imod os. 10 gange er dine fædre blevet slået på flugt i deres eget land. Og du vil heller ikke nu kunne holde stand imod rytteriet, og en hær som denne på en slette, hvor der hverken findes sten eller klippe, eller noget som helst andet tilflugtssted. Da Jonathan hørte Apollonius' budskab, oprørtes han i sit inderste, og udvalgte 10.000 mand, med hvilke han drog ud fra Jerusalem. Og hans broder Simon støttede til for at yde ham hjælp. Han lejrede sig nu foran Joppe, men indbyggerne stængede portene for ham, fordi Apollonius havde en besætning liggende der. Da man angreb byen, blev indbyggerne imidlertid grebet af frygt og lukket op, og således fik Jonathan Joppe i sin magt. Da Apollonius hørte dette, gjorde han 3.000 mand rytteri og en stor hær af fodfolk færdige til at rykke ud, og drog afsted i retning af Astot, som om han ville drage derigennem. Men pludselig svingede han ud på sletten, fordi han havde en mængde rytteri, og satte sin lid til dette. Jonathan fulgte imidlertid efter ham ad Astot til, og således kom hærene i kamp. Nu havde Apollonius efterladt 1.000 mand rytteri i skjul bagved dem. Men Jonathan havde fået nys om, at der var et baghold bagved ham. Da derfor fjenderne omringede hans hær og skød på hans folk med pile fra tidlig morgen til sent ud på eftermiddagen, stod folkene dog fast, således som Jonathan havde befalet, og fjendernes heste blev udmattede. Nu lod Simon sin hær rykke frem, og han kom i kamp med selve fodfolkets slagrækker, fordi rytteriet var udmattet. De blev overvundet af ham og tog flugten. Og så rytteriet blev adsplittet ud over sletten. De flygtede til Astot og søgte ind i deres afgudstempel Bet Dagon for at redde sig. Men Jonathan stak ild på Astot og de omliggende byer og udplyndrede dem. Og han opbrændte ligeledes Dagons helligdommen, til lige med dem, der havde søgt tilflugt deri. De, der faldt for svær, og de, som indebrændte, udgjorde tilsammen hen ved 8.000 mand. Jonathan brød sig op derfra og slog lejr foran Askalon, hvis indbyggere drog ham i møde med store hædersbevisninger. Og derefter vendte han tilbage til Jerusalem med sine mænd, rigt belæsset med bytte. Da kong Alexander fik efterretning om dette, viste han Jonathan endnu større hæder. Han sendte ham et guldspænde af dem, der skik og brug at forære kongernes slægtninge, og han gav ham yderligere ekron og hele det tilhørende område til ejendom.